ตั้งแต่เล็กๆมาดิฉันเห็นแม่ทำงานหนักมากแม่ทำงานหนักตั้งแต่ตื่นนี่ตื่นก่อนทุกคนในบ้านนอนทีหลังทุกคนแล้วแม่เมื่อก่อนครอบครัวเราไม่ใช่เป็นคนมีฐานะดีแม่มีลูกตั้ง7คนนะคะพ่อเนี่ยเป็นผู้บริหารพ่อจะจัดการทุกอย่างสั่งทุกอย่างคนในบ้านทำแต่คนที่ทำงานหนักที่สุดคือแม่นะคะแม่หาบข้าวดิฉันจำได้ว่าแม่หาบของไปขายต่างหมู่บ้านแล้วกลับมามืดค่ำแล้วก็ทำกับข้าวให้ลูกกินแล้วข้าวไม่พอเนี่ยแม่ก็จะไม่ได้กินให้ลูก7คนกินก่อนแล้วแม่ก็ไม่ได้กินนะคะถ้าเมื่อดิฉันดูมือแม่เนี่ยโอ้โหหยาบกร้านมากเลยนะคะมือนี่แข็งเมื่อไปดูมือแม่อาจารย์นันท์ดิฉันก็เห็นว่าโอ้โหทั้งหยิกทั้งงอเพราะว่าทำงานหนักมากไม่มีนิ้วสวยๆนะคะไม่มีได้ทาสีเล็บหรือนิ้วสวยๆเลยเมื่อดิฉันไปที่ดำเนินสะดวกดิฉันเห็นแม่ผู้ปกครองกิตติเนี่ยมือก็เหมือนกันเลยค่ะแม่สมัยก่อนมือจะอย่างนี้เลยเพราะทำงานหนักมากแล้วก็ลูกก็เยอะแม่สมัยปัจจุบันน่ะมีลูกคนเดียวบางคนก็ไม่มีลูกนะคะก็จะเลยแม่ปัจจุบันก็ค่อนข้างจะสวยกว่าแม่ในอดีตนะคะแม่ในอดีตทำงานหนักมากไม่มีเครื่องมือทันสมัยที่จะช่วยซักผ้าทำอะไรต้องทำเองทำด้วยมือทุกอย่างนะคะและเมื่อดิฉันคิดถึงการเทศนาวันแม่ก็คิดหนักเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดิฉันทำ3เรื่องอาทิตย์นี้ในการเตรียมเทศนาก็คิดถึงเมื่อมองดูคุณแม่แต่ละคนในคิดจักก็รู้สึกภาคภูมิใจแม่แต่ละคนนะคะก็ไม่รู้จะบอกอะไรแม่แต่ละคนดีเพราะแต่ละคนเนี่ยตั้งใจเป็นแม่ดีมากแล้วก็แม่แต่ละคนในคิดจักก็เป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างเมื่ออ่านในพระธรรมสุภาษิตดิฉันเห็นว่าสตรีแม่ของเราแต่ละคนในคิดจักก็เป็นแม่ที่ดีมากตามพระธรรมสุภาษิตบทที่31นะคะวันนี้อยากจะให้เราดูแม่และลูกที่โลกต้องการแม่หรือลูกที่พระเจ้าต้องการแม่ลูกที่คิดจักต้องการนะคะให้เราดูในพระธรรมสุภาษิตบทที่31ก่อนเกี่ยวกับแม่นะคะ สุภาษิตบทที่31ข้อที่10ไปจนถึงข้อที่31ดิฉันจะดูทีละวรรคนะคะดูว่าแม่ในพระคัมภีร์ที่สุภาษิตบทที่31พูดถึงเป็นแม่อย่างไรนะคะใครจะพบภรรยาดีเธอประเสริฐยิ่งกว่าทองคำมากนักจิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอและสามีไม่ขาดกำไรเธอทำความดีให้เขาไม่ทำความร้ายตลอดชีวิตของเธอแม่ประการแรกคือแม่สี่เรือนแม่ที่เป็นภรรยานะคะผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาแบบไหนนะคะเป็นภรรยาที่สามีไว้ใจเป็นภรรยาที่สามีตื่นขึ้นมาก็ยกย่องชมเชยนะคะดิฉันเชื่อว่าแม่ทุกคนที่นี่ตื่นแต่เช้านะคะแล้วต้องเตรียมงานบ้านสามีใครตื่นก่อนภรรยาบ้างคะบะในคิดจักเราสามีใครตื่นก่อนภรรยามีไหมคะตื่นก่อนนอนทีหลังมีไหมคะสามีแต่ละคนโอ้โหภรรยาพระเจ้าสร้างให้ภรรยาเนี่ยเป็นคู่อุปถัมภ์ของสามีแล้วพระเจ้าสร้างภรรยาเพื่อจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนสามีแล้วพระเจ้าสร้างภรรยาจากกระดูกซี่โครงพระเจ้าไม่ได้เอากระดูกตรงมือมาเพื่อสร้างภรรยาเพื่อให้สามีทุบตีพระเจ้าไม่ได้เอาหัวเข่าสร้างผู้หญิงเพื่อให้เอาหัวเข่ากระแทกภรรยาแต่พระเจ้าสร้างจากกระดูกซี่โครงนะคะซึ่งเป็นภรรยาที่สนับสนุนและให้เกียรติสร้างชื่อเสียงให้กับสามีนะคะดิฉันเชื่อว่าภรรยาที่นี่ทุกคนเป็นภรรยาที่ช่วยเหลือสามีสนับสนุนแล้วก็ให้เกียรติสามีก็อยากขอบคุณพระเจ้าเมื่อวันแม่วันที่12เราก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้านทั้ง3ทั้งอันทั้งอาจารย์อนันต์แล้วก็ล้างมุงลวดล้างกระจกด้วยกัน แล้วเราสองคนก็ทำสวนทำสวนเพื่อจะให้แม่ทั้งหลายถ่ายรูปสวยๆนะคะทำไปทำมาจนถึง3:30อาจารย์นันบอกโอ้โหวันนี้ฉลองวันแม่ทำงานจนถึง3:30ก็อยากขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยนะคะเพื่อให้บ้านสวยแล้วก็สวนสวยงามเราเป็นภรรยาไม่มีหน้าที่ติสามีนะคะอยากให้เราเป็นภรรยาที่ชื่นชมและให้เกียรติถ้าเราเป็นภรรยาที่ชอบติสามีจะไม่อยากอยู่บ้านนะคะถ้าเราเป็นภรรยาที่ชอบบ่นสามีก็ไม่อยากอยู่บ้านนะคะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าอยู่มุมบนหลังคาเรือนดีกว่าอยู่ในเรือนร่วมกับผู้หญิงที่ขี้ทะเลาะและจุจี้ขี้บ่นใช่ไหมคะแล้วก็ฝนย้อยแปะเปาะแปะอย่างไรก็เหมือนผู้หญิงที่ขี้บ่นนะคะบ่นไม่หยุดตั้งแต่ตื่นมาจนเข้านอนแต่พระคัมภีร์อยากให้เราเป็นภรรยาที่ให้เกียรติยกย่องชมเชยหนุนใจให้กำลังใจสามีนะคะเมื่อสามีก็เหมือนกันเมื่อภรรยาทำงานดูแลลูกทำงานบ้านก็น่าจะชมนะคะผู้ชายนี่ชมยากไหมคะชมภรรยาไหนใครชอบชมภรรยาบ้างเคยได้ยินผู้ครองกิตติชมภรรยานะคะก็ภรรยาน่าชมจริงๆนะคะแล้วใครเคยชมบ้างคะแม้วันนี้ทำอาหารภรรยาตั้งใจตั้งใจนะคะโอ้โหวันนี้อาหารเนี่ยไม่ได้ล่วงเลยนะแม่ค้าคนนั้นยังทำอร่อยกว่าอีกโอ้ภรรยาเขาอ่อนไม่อยากทำมื้อต่อไปคิดเมนูไม่ออกนะคะจากที่มีเมนูเพียบเลยพอสามีติเท่านั้นแหละเมนูมันหายหมดเลยนะคะภรรยาสามีควรจะให้เกียรติชมเชยและชื่นชมซึ่งกันและกันนะคะภรรยาทำงานบ้านสามีก็น่าจะชมนะคะไม่ใช่บ่นบ่จัดบ้านไม่เอาไหนเสื้อผ้าก็ไม่เตรียมนะบ่นการบ่นไม่ได้ช่วยให้ภรรยาเก่งขึ้นเลยนะคะถ้าสามีบ่นภรรยาจะขี้เกียจถ้าสามีบ่นภรรยาจะไม่อยากเป็นแม่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เราเสริมสร้างหนุนใจซึ่งกันและกันนะคะในพระคัมภีร์พูดถึงผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เพียงแต่เป็นภรรยาที่ดีนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรอีกคะเป็นแม่ที่ดีเยี่ยมนะคะในพระคัมภีร์บอกว่าในพระคัมภีร์ตอนไหนคะบอกว่าลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอพระคัมภีร์บอกในข้อ28บอกว่าลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยลูกๆเคยตื่นขึ้นมาชมแม่ไหมคะ ลูกตื่นขึ้นมาพร้อมอะไรคะอาหารเต็มโต๊ะลูกตื่นขึ้นมาพร้อมกินเสร็จเดินหนีแล้วไม่มองหน้าแม่ที่ทำให้สักคำสักทีเลยใช่ไหมเป็นไหมคะ ลูกๆตื่นขึ้นมาก็ชมแม่เพราะแม่ทำทุกอย่างนะคะแม่เป็นแม่ที่ถ้าเราดูในสุภาษิตเธอแสวงหาขนแกะและปานและผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยอยากจะพูดถึงลูกด้วยผู้หญิงคนนี้เป็นมีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับนักธุรกิจนะคะเธอทำงานอย่างขยันขันแข็งแล้วเธอก็ เตรียมเสื้อผ้าให้ครอบครัวในสมัยนั้นครอบครัวไหนที่ได้ใส่เสื้อผ้าสีม่วงหรือผ้าทอเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีฐานะและเป็นครอบครัวที่ผู้หญิงหรือแม่บ้านขยันมากผู้หญิงคนนี้เป็นคนขยันมากนะเตรียมอาหารให้ครอบครัวเตรียมอาหารเตรียมเสื้อผ้าเตรียมทุกอย่างให้แม้แต่สาวใช้ในบ้านเธอก็ให้นะคะผู้หญิงคนนี้ทำให้ครอบครัวทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแล้วอยากเป็นผู้หญิงแบบสุภาษิตบทที่31ไหมคะหลายคนจะบอกว่าไปหาเอาเถอะในโลกนี้ไม่มีหรอกทำได้ไหมคะทำไม่ได้แต่ละคนก็บอกโอ้ทำไม่ได้หรอกทำงานข้างนอกก็เหนื่อยผู้หญิงหลายคนทำงานนอกบ้านกลับเข้ามาทำงานบ้านอีกผู้หญิงคนนี้ทำงานตั้งแต่เช้ายันมืดดิฉันอยากจะหนุนใจผู้หญิงคนนี้ทำงาน อยากจะให้สามีและลูกให้กำลังใจคนที่เป็นภรรยาเป็นแม่แม่ทำงานเนี่ยไม่เหมือนกับผู้ชายทำงานกลับมาถึงบ้านชัดดาววางทุกอย่าง จับโทรศัพท์มาแล้วก็ดู แต่แม่เนี่ยกลับมาแล้วก็ยังทำงานต่อไม่มีวันหยุดแล้วก็ไม่มีเวลาสำหรับที่จะชัดดาวตัวเองนะคะแม่ก็ไม่มีงานที่จะหยุดไม่ว่างานออฟฟิศข้างนอกและงานในบ้านแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ลาออกด้วยนะคะเป็นแม่นี่เป็นแม่ตลอดชีวิตเลยนะคะไม่มีสิทธิ์ลาออกจากการเป็นแม่นะคะดิฉันอยากจะหนุนใจเราคนที่เป็นแม่นะคะแม่บ้านเธอเป็นแม่บ้านที่ดียอดเยี่ยมในสุภาษิตเธอตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็เตรียมงานให้สาวใช้เธอทำนะคะเธอเป็นแม่บ้านที่ดียอดเยี่ยมบ้านเราแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะสะอาดเรียบร้อยจัดอย่างสวยงามหรือว่าผ้ากองตั้งแต่หน้าบ้านถึงในบ้านเลยนะคะเราเป็นแม่บ้านผู้หญิงคนนี้เป็นแม่บ้านที่ดีมากและผู้ชายก็คิดว่าภรรยาอยู่บ้านหรือผู้หญิงเนี่ยจะต้องทำงานบ้านให้เรียบร้อย แต่สังคมปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปสามีถ้ารักภรรยาต้องช่วยกันนะคะต้องช่วยกันถ้าสามีรักภรรยาก็ต้องช่วยงานบ้านเนี่ยเป็นงานที่ดิฉันก็ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าหนักมากและเหนื่อยมากยิ่งช่วงที่ลูกสนลูกเล็กก็เหนื่อยมากนะคะแต่ถ้าสามีช่วยก็จะทำให้ครอบครัวนี้อบอุ่นและมีความสุขช่วยกันสร้างครอบครัวทั้งสามีและภรรยาอย่าปล่อยให้ภรรยาเป็นแม่บ้านอยู่คนเดียวนะคะอย่าให้ปล่อยให้ภรรยาเป็นแม่บ้านอยู่คนเดียวให้สามีช่วยกันนะคะช่วยซึ่งกันและกันแล้วก็ ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีน้ำใจเธอเอาใจใส่คนยากจนดิฉันก็เชื่อว่าเราแม่บ้านที่นี่ทุกคนเป็นคนมีน้ำใจนะคะถ้าเราเห็นคนลำบากเราก็ช่วยเหลือเราก็มีน้ำใจที่จะแบ่งปันผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนยากจนนะคะช่วยเหลือคนยากจน และผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เป็นต้นแบบของภรรยาที่ผู้ชายทั่วไปต้องการนะคะผู้ชายตอนแรกๆก็จะเลือกผู้หญิงที่สวยใช่ไหมคะอยากได้ภรรยาสวยแต่พออยู่ด้วยกันนานๆเข้าถ้าภรรยาสวยแต่ขี้เกียจเป็นยังไงคะความสวยนั้นมีค่าอยู่ไหมพระคัมภีร์บอกว่าผู้หญิงที่สวยแต่ไม่ฉลาดเหมือนกับอะไรรู้ไหมคะเหมือนกับตังหูอยู่ที่จมูกหมูมีค่าไหมคะเพราะหมูมันเอาปากเนี่ยมุดขี้โคลนไม่มีค่านะคะแต่พระคัมภีร์บอกว่าผู้หญิงที่สวยแล้วก็ฉลาดคนเนี้ยทำได้เพราะอะไรในข้อที่31บอกเราว่า สเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรีที่ยำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญผู้หญิงคนนี้ทำได้ทุกอย่างเพราะอะไรคะเพราะเธอมีพระเจ้าเพราะเธอยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเธอจึงทำทุกอย่างด้วยความรักและด้วยความที่เธอทำได้มีความสุขในการที่เธอได้ทำมีความสุขในการได้ดูแลสามีมีความสุขในการดูแลลูกมีความสุขในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นมีความสุขในการทำงานนะคะไม่เคยบ่นไหมคะ บ่นไหมคะมันอดบ่นไม่ได้ใช่ไหมคะเนาะก็อยากจะให้เราเป็นแม่ที่จริงทุกคนที่นี่ก็มีครบแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะหนุนใจเราอยากจะให้เราเป็นแม่ที่หนึ่งยำเกรงพระเจ้าอันที่สองอยากให้เราเป็นแม่ที่สอนลูกในทางของพระเจ้านะคะอยากให้เราเป็นแม่ที่สอนลูกในทางของพระเจ้าเหมือนกับแม่ของโมเสสนะคะยกเคเบท อนโมเสสแม้ว่าโมเสสอยู่ในวังอียิปต์ตั้ง40ปีแต่โมเสสไม่เคยทิ้งความเชื่อเพราะว่าช่วงแรกของชีวิตนั้นนะโมเสสได้รับการสอนอย่างดีจากโยเคเบตแล้วโยเคเบตจะต้องสอนขนบธรรมเนียมของยิวแล้วก็สอนบทบัญญัติของพระเจ้านะคะโมเสสได้รับการสอนจากโยเคเบตอย่างดีแล้วทำให้โมเสสไม่ทิ้งพระเจ้าในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่22ข้อที่6บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นนะคะให้เราฝึกลูกของเราในทางของพระเจ้าเหมือนโยเคเบตฝึกโมเสสนะคะโยเคเบตฝึกโมเสสเขาบอกว่าถ้าฝึกเด็กต้องฝึกตั้งแต่1ขวบไปจนถึง6ขวบหลังจากนั้นจะฝึกยากถ้าเราฝึกลูกในทางของพระเจ้าต้องฝึกตั้งแต่เขาอายุในครรภ์เลยนะคะในครรภ์เลยร้องเพลงให้เขาฟังตั้งแต่เขาอยู่ในครรภ์น้องทีมชอบร้องเพลงมากเพราะดิฉันบอกน้องกิฟว่าทุกวันนะร้องเพลงให้น้องทีมฟังแล้วอ่านสุภาษิตให้น้องทีมฟังทุกวันนะน้องกิฟบอกว่าน้องทีมก็ฟังสุภาษิตจบไป3รอบแล้วก็เขาก็น้องทีมก็ฟังพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลไปจนถึงไม่แน่ใจเอเสเคียลไหมแล้วเขาคลอดนะคะทุกวันนี้น้องทีมตื่นขึ้นมาพร้อมกับการร้องเพลงเขาร้องเพลงพระเจ้าจบเป็นเพลงเป็นเพลงหลายเพลงมากนะคะเขาร้องได้ยังไงบางทีดิฉันเองก็จำไม่ได้แต่น้องทีมจำได้ถ้าเราร้องผิดเขาจะท้วงทันทีว่าคุณยายร้องไม่ถูกต้องสอนเขาให้การสอนลูกเหมือนโยเคเบตสอนโมเสสนะคะแล้วเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่พลาดจากทางนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้สังคมกำลังดูดเขาถ้าแม่ไม่เป็นแม่เหล็กที่จะดูดลูกเข้าหาพระเจ้าสังคมโลกจะดูดเขาออกไปอยู่กับที่ไหนโลกจะดูดเขาไปไว้ที่ตู้เกมโลกจะดูดเขาไปไว้ที่ไหนคะที่คาราโอเกะโลกจะดูดเขาไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกเรโลกจะดูดเขาไปในอยู่ในกลุ่มที่ไม่เอาพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นแม่ทุกคนทำหน้าที่ทุกอย่างในบ้านดีแต่ว่าอยากจะหนุนใจให้เราเป็นแม่ที่เหมือนกับโยเคเบตสอนโมเสสในทางของพระเจ้านะคะแล้วโมเสสไม่เคยลืมพระเจ้าเลยพระเจ้าเตรียมชีวิตโมเสสจนโมเสสเนี่ยต้องนำคนอิสราเอลเป็นล้านออกจากประเทศอียิปต์นะคะพระเจ้าใช้โมเสสยังยืนหยัดมั่นคงแม้ว่าเขาชีวิตช่วงหนึ่งเร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยากจะหนุนใจเราให้เป็นแม่ที่นำลูกสอนลูกในทางของพระเจ้านะคะในพระธรรมเฉลยบัญญัติก็บอกเราว่าให้เราสอนลูกในพระธรรมเฉลยบัญญัติบทที่6เป็นต้นบทที่6ข้อที่4เป็นต้นไปก็ให้เราสอนลูกนะคะอันที่2อยากจะหนุนใจแม่ให้พาลูกนมัสการในครอบครัวเราพาลูกนมัสการในครอบครัวมั้ยคะในครอบครัวแต่ละครอบครัวนมัสการพระเจ้าด้วยกันมั้ยคะแม้ว่าลูกโตก็ยังต้องนมัสการทุกวันดิฉันก็ยังพาอันมากับช่วยกันกับอาจารย์อ่านพระคัมภีร์ให้ลูกฟังเพราะไม่รู้ว่าเขาอ่านไหมวันนี้แต่เราอ่านให้เขาฟังแล้วก็พาเขาอธิษฐานนะคะเชื่อว่าไม่ว่าเขาจะไปด้านไหนก็ยังมั่นใจว่าพระเจ้ายังครองใจเขาอยู่และเขาจะไม่พลาดไปจากทางของพระเจ้านะคะแม่จะสอนลูกสอนพระวจนะของพระเจ้าให้แก่ลูกพ่อแม่ต้องรู้พระวจนะไม่ใช่ลูกถามพ่อถามเรื่องพระเจ้าไหนให้พ่อถามพ่อพ่อโยนให้แม่ไปถามแม่แม่รู้ดีนะเนี่ยแม่เก่งมากเอาลูกไปถามแม่แม่บอกไปหาพ่อทีพ่อน่าจะรู้ดีนะเอาทั้งคู่โยนไปโยนกันมาลูกรู้ไหมคะตกลงลูกก็เลยไม่ได้คำตอบเพราะพ่อกับแม่ไม่รู้พระคัมภีร์อยากหนุนใจให้เราถ้าเราอยากให้ลูกของเราเข้มแข็งและรักพระเจ้าพ่อแม่ต้องรักพระเจ้าถ้าอยากให้ลูกรักคริสตจักรพ่อแม่ต้องรักคริสตจักรถ้าอยากให้ลูกรักการรับใช้พ่อแม่ก็ต้องรักการรับใช้นะคะถ้าอยากให้ลูกมาโบสถ์พ่อแม่ต้องมาโบสถ์มาแล้วก็รับใช้พระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกนะคะถ้าพ่อแม่ตื่นสายลูกก็ตื่นสายถ้าพ่อแม่ขี้เกียจมาโบสถ์ลูกก็ขี้เกียจมาโบสถ์ นะคะอยากจะหนุนใจเราให้เราเป็นพ่อแม่ที่เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างนะคะอยากจะหนุนใจแม่อีกคนหนึ่งก็คือให้เราเป็นเอาเป็นแบบอย่างคือฮันนานะคะนางฮันนาไม่มีลูกและเธอชีวิตของเธอขมขื่นมากเพราะภรรยาคู่กันกับเธอนั้นน่ะเยาะเย้ยเธอเสมอนะคะในพระธรรมซามูเอลฮันนาฟังการเยาะเย้ยจากภรรยาที่น้อยของสามีเนี่ยจนเธอไปพระวิหารแล้วก็โอดครวญค่ำครวญกับพระเจ้าแล้วก็ในที่สุดพระเจ้าฟังคำอธิษฐานฮันนาถ้าใครไม่มีลูกต้องการลูกให้ดูชีวิตฮันนานะคะเข้าพระวิหารนะมาโบสถ์อธิษฐานค่ำครวญแล้วพระเจ้าจะให้ลูกมีพี่คนหนึ่งจริงๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงมีพี่คนหนึ่งแต่งงานแล้วตอนนี้รับใช้อยู่เชียงใหม่เขาแต่งงานมา8ปีไม่มีลูกและพี่น้องช่วยกันอธิษฐานแล้วมาที่โบสถ์ให้อาจารย์อธิษฐานวางมือแล้วก็ขอพระเจ้าที่จะได้ลูกสักคนหนึ่งทุกวันนี้ลูกเขาเรียนอเมริกาแล้วกลับมาทำงานที่ประเทศไทยนะคะก็พระเจ้านะคะฟังคำอธิษฐานดิฉันเห็นผู้หญิงเกาหลีมาโบสถ์แต่เช้าเวลาเขามีปัญหามีความทุกข์เขาจะมาอธิษฐานที่โบสถ์เพราะว่าเขาเชื่อว่าไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานเฉพาะในโบสถ์นะคะแต่เขารู้สึกว่าเข้ามาพระนิเวศของพระเจ้าเหมือนที่เพลงเราร้องแล้วใช่ไหมคะวันเดียวในพระนิเวศดีกว่าพันวันในที่ไหนๆใช่ไหมคะเนาะให้เราเข้ามาและแสวงหาพระเจ้าขอกับพระเจ้านะคะท้าทายใครอยากจะมีลูกเข้ามาแล้วก็อธิษฐานขอกับพระเจ้าเมื่อฮันนาได้ลูกฮันนาก็สำนึกในพระคุณตามที่ฮันนาสัญญากับพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้ฮันนาจะถวายเขาปฏิบัติรับใช้ตลอดชีวิตขอบคุณพระเจ้าฮันนาเมื่อซามูเอลหย่านมนะคะซามูเอลหย่านมน่าจะอายุสักเท่าไหร่คะ 2-3 ขวบฮันนาก็ทำหน้าที่เย็บผ้าแล้วก็พาซามูเอลไปไว้ในพระวิหารฮันนาถวายลูกเพื่อรับใช้พระเจ้าอันนี้เป็นความใฝ่ฝันของดิฉันตลอดชีวิตอยากเห็นลูกรับใช้พระเจ้าท้าทายอันตลอดว่ารับใช้พระเจ้านะถ้าพระเจ้าเรียกตอบสนองเถอะเพราะพระเจ้าไม่ได้เรียกทุกคนพระเจ้าไม่ได้เลือกทุกคนพระเจ้าเลือกกรณีพิเศษและดิฉันก็บอกอันอยู่เรื่อยๆจนลูกรำคาญถ้าพระเจ้าเรียกอย่าลืมตอบสนองนะลูกนะถ้าพระเจ้าเรียกอย่าลืมฟังเสียงพระเจ้านะก็อยากเห็นลูกรับใช้พระเจ้าอันนี้เป็นใจที่ต้องการมากที่สุดแต่ขึ้นอยู่ตัวเขาเองกับพระเจ้าเราไม่สามารถบังคับลูกฮันนาถวายซามูเอลแล้วซามูเอลในพระธรรมซามูเอลบอกว่าซามูเอลเนี่ยเติบโตและเจริญขึ้นคำพูดของซามูเอลไม่ตกไปเปล่าประโยชน์แม้แต่สักคำเดียวเมื่อฮันนาถวายซามูเอลซามูเอลก็เติบโตขึ้นอย่างเป็นคนมีคุณค่าคำพูดของซามูเอลเป็นคำพูดที่เหมือนพระธรรมสุภาษิตบอกว่าคำพูดที่มีค่าเป็นคำพูดแบบไหนคะเป็นเหมือนทองคำล้อมเงินนะคะนะเป็นทองคำที่ล้อมเงินเป็นคำพูดที่มีค่ามากไม่ใช่คำพูดเลอะเลือนคำพูดเพ้อเจ้อคำพูดเล่นตลกเฮฮาไม่มีสาระแต่คำพูดของซามูเอลเป็นคำพูดที่ใครฟังแล้วได้รับการหนุนใจใครฟังแล้วได้รับการเตือนสติใครฟังแล้วได้รับกำลังใจนะคะซามูเอลก็เติบโตและในที่สุดซามูเอลก็รับใช้พระเจ้าทำหน้าที่แทนเอลีที่พระเจ้าปลดออกเพราะว่าไม่ยำเกรงพระเจ้าและลูกของเอลีไม่ยำเกรงพระเจ้าทำให้พระเจ้าปลดเอลีและลูกออกจากการเป็นมหาปุโรหิตถ้าเราอยากให้ลูกของเรายำเกรงพระเจ้าสอนลูกนะคะสอนพระคำของพระเจ้าให้แก่ลูกนำลูกมานมัสการนะคะนำลูกในการรับใช้ให้เขาเห็นแบบอย่างพ่อแม่รับใช้แล้วลูกจะรับใช้เป็นถ้าเขาไม่เห็นพ่อแม่รับใช้เขาก็จะเฉื่อยชาในการที่จะรับใช้เหมือนกันนะให้เราเป็นต้นแบบสำหรับลูกๆนะคะประการที่สองจะพูดถึงลูกที่พ่อแม่ต้องการคือลูกที่ดีใช่ไหมคะลูกที่ดีหน้าที่ของลูกที่ดีต่อพ่อแม่คือหนึ่งนบนอบในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ที่2บอกเราบอกว่าฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดานะคะในโคลสีบทที่3ก็บอกว่าฝ่ายบุตรจง นอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดานะคะลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่และเอาใจใส่คำสั่งสอนของพ่อแม่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อที่8ข้อ9บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคำเตือนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้าเพราะทั้งสองนั้นเป็นมงคลงามสวมศีรษะเจ้าเป็นจี้ห้อยคอของเจ้านะคะลูกที่รู้จักให้เกียรติลูกที่เอาใจใส่คำสั่งสอนของพ่อแม่คำสอนที่ดีที่สุดคือคำสอนของพ่อแม่ที่ลองจากพระวจนะของพระเจ้านะคะคำสอนของเพื่อนแต่ลูกมักจะติดเพื่อนและฟังคำเพื่อนมากกว่าสิ่งที่พ่อแม่บอกพ่อแม่สอนนะคะลูกควรจะให้ความเคารพและรักบิดามารดาของตนในพระคัมภีร์เลวีนิติบทที่19ข้อ3บอกว่าเจ้าทุกคนต้องเคารพมารดาและบิดาของตนอันนี้หน้าที่ของลูกทุกคนต้องเคารพนะคะเราที่นี่ทุกคนเป็นลูกด้วยดิฉันก็เป็นลูกนะคะดิฉันเห็นชีวิตของแม่ลำบากและก็ตั้งใจตั้งแต่รู้ความมาฉันจะไม่ทำให้แม่ฉันเสียใจฉันจะไม่ทำให้แม่ต้องร้องไห้เพราะฉันฉันจะทำให้แม่ภูมิใจเพราะฉันนะเพราะเห็นแม่ลำบากมากและฉันจะทำเมื่อทำดีกับแม่เมื่อฉันมีโอกาสนะคะเมื่อมีโอกาสดิฉันเห็นแม่ก็ขอโทษนะคะแม่ก็เท้าแตกเป็นโอ้กว้างมากเลยเพราะทำงานหนักนะคะดิฉันก็เห็นส้นเท้าแม่แตกแล้วก็นอนภาคเหนือเนี่ยหน้าหนาวส้นเท้ามันจะขูดกับผ้าห่มนะคะผ้าห่มเป็นขนๆทำให้หลับไม่สบายนะคะหลับก็ตื่นบ่อยเมื่อดิฉันกลับบ้านดิฉันเอาน้ำอุ่นกับสบู่แล้วเอาเท้าแม่กับพ่อแช่แล้วก็ขัดแล้วก็เอาวัคซีนนวดแล้วใส่ถุงเท้าให้พ่อกับแม่ตื่นมาบอกโอ้โหเมื่อคืนหลับสบายมากเลยเพราะส้นเท้าไม่ไปขูดกับผ้าห่มนะคะเราทำดีกับพ่อแม่ของเราเราตั้งใจที่จะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจลูกที่จะได้รับการอวยพรคือลูกที่ไม่มีใจขมขื่นต่อพ่อแม่นะคะอย่ามีใจขมขื่นต่อพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่วันนี้ไม่มีเราอยู่ที่นี่นะคะถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงเราวันนี้เราไม่ได้อยู่อย่างนี้เลยถ้าไม่มีพ่อแม่เราไม่มีลูกในวันนี้นะคะอยากจะให้เราเป็นลูกที่ให้ความเคารพและเชื่อฟังนะคะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เมื่อมีโอกาสนะคะให้เรารู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในพระธรรมทิโมธี1ทิโมธีบทที่5ข้อ4บอกว่าให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าการกระทำนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าให้เราเป็นลูกที่รู้จักตอบแทนนะคะเรามีลูกเราเอาใจใส่ลูกอย่างเต็มที่ดิฉันชอบอ่านหนังสือตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวคนนั้นเขาเขียนถึงเขาเปรียบเทียบพระเจ้าอยู่หัวทำกับสมเด็จย่ากับคนที่เขารู้จักนะคะมีครอบครัวหนึ่งสามีก็ทานข้าวด้วยกันมีพ่อแม่ด้วยสามีก็เอาตะเกียบคีบปลาให้ลูกคีบหมูให้ภรรยาคีบลูกชิ้นให้ลูกแล้วก็คีบเนื้อให้ภรรยาข้ามหน้ากับพ่อแม่ไปเราสนใจครอบครัวเราสนใจภรรยาเราสนใจลูกเราจนลืมที่จะเอาใจใส่พ่อแม่เรานะคะพระคัมภีร์บอกว่าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าลูกที่ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูพ่อแม่โอ้แม่วันนี้กินอาหารอร่อยมากเลยแต่แม่จะรู้ได้ยังไงว่ามันอร่อยเพราะว่าไม่ได้ชิมในสิ่งที่ลูกอร่อยเลยใช่ไหมคะนะคะให้เรารู้จักที่จะเอาใจใส่พ่อแม่นะคะตอบแทนบุญคุณของท่านบำรุงรักษาบิดามารดาเอาใจใส่นะคะดิฉันเห็นเอทำพาตะพลกับยายน้อยไปเช็คร่างกายนี่เป็นสิ่งที่ดิฉันก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาทำในสิ่งที่เห็นดิฉันเห็นหลายคนที่นี่ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่อย่างดีนะคะดูแลเอาใจใส่พ่อแม่อย่างดีพระเจ้าจะอวยพรเพราะว่านี่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะคะคนที่เป็นแบบอย่างคือโยเซฟนะคะโยเซฟเมื่อเขาต้องเล่ร่อน ต่างๆเขาไม่เคยลืมไม่เคยทิ้งพระเจ้าแต่วันหนึ่งเมื่อเขาเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเหมือนกับนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนะคะโยเซฟไม่เคยลืมพ่อเลยนะคะพ่อที่อยู่ชนบทโยเซฟให้คนเอารถไปรับพ่อมาแล้วก็ให้พ่ออยู่เมืองโกเชนเป็นเมืองที่ดีที่สุดของอียิปต์เวลานั้นนะคะโยเซฟให้ที่ดีที่สุดกับพ่อของเขาวันนี้เราให้อะไรกับพ่อแม่เราบ้างบางคนให้ทองวันเกิดภรรยาและลูกแต่ว่าไม่มีเงินซื้ออาหารอร่อยให้พ่อแม่ชิมอยากจะให้เราดูแลพ่อแม่เรารักลูกเราให้เรารักพ่อแม่เราเหมือนกันแม้ว่าท่านแก่นะคะแม้ว่าท่านแก่ท่านไม่แต่งตัวที่ไม่ทำให้เราอยากเดินใกล้หรอใช่ไหมคะหลายคนไม่อยากเดินเพราะว่าพ่อแม่แต่งตัวเฉยนะคะอย่าแต่อยากจะให้เราเป็นเหมือนโยเซฟนะคะแล้วก็ทำให้โยเซฟรับการอวยพรจากพระเจ้า ลูกที่ดีอีกประการหนึ่งคือทำให้พ่อแม่ปลื้มใจนะคะเวลาลูกแสดงเราก็รู้สึกปลื้มใจใช่ไหมคะเวลาลูกทำกิจกรรมอะไรพ่อแม่ก็ปลื้มใจและเราต้องย้อนถามตัวเราว่าเราทำอะไรให้พ่อแม่เราปลื้มใจบ้างนะคะเรากลับบ้านเราได้เอาอะไรไปฝากพ่อแม่ให้ปลื้มใจเราทำอะไรเราทำงานประสบความสำเร็จพ่อแม่ก็ปลื้มใจแล้วพ่อแม่ไม่ได้หวังว่าลูกจะต้องให้นู่นให้นี่แต่สิ่งที่พ่อแม่ปลื้มใจคือความสำเร็จของลูกและชีวิตลูกที่มีความสุขนะคะลูกประสบปัญหาพ่อแม่ทุกข์ใจแต่เมื่อลูกประสบความสำเร็จพ่อแม่ดีใจนะคะพ่อแม่ไม่ได้หวังอะไรจากลูกเลยหวังสิ่งเดียวคือให้ลูกประสบความสำเร็จและก็มีชีวิตที่มีความสุขนะคะในสุภาษิตบทที่10ข้อที่1บอกว่าบุตรชายที่ฉลาดกระทำให้บิดายินดีแต่บุตรชายที่โง่เป็นความโศกเศร้าของมารดาแล้วก็บทที่29ข้อ17บอกว่าจงฝึกสอนบุตรชายของเจ้าและเขาจะให้เจ้าได้หยุดพักเขาจะให้ความปิติยินดีแก่ใจของเจ้านะคะให้พ่อแม่มีความสุขทำให้พ่อแม่บางคนอาจจะไม่เหลือพ่อบางคนอาจจะไม่เหลือแม่นะคะแต่ว่าให้เราทำกับครอบครัวเราอย่างดีที่สุดนะคะผลที่จะได้รับจากการเป็นบุตรดีในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่2บอกว่าอย่างไรคะเอเฟซัสบทที่1บทที่6ข้อ1ที่2บอกว่าฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาเพราะอะไรคะเพราะจะให้อะไรแก่เรา1พระคัมภีร์บอกท่านจะมีชีวิตที่ยืนยาวอันที่2ไปดีมาดีคนที่ให้เกียรติให้ความเคารพคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่คนที่รักพ่อแม่นะคะจะ1พระคัมภีร์สัญญานะคะไม่ใช่มีเอเฟซัสตอนเดียวนะคะในพระคัมภีร์เดิมในพระธรรมอพยพก็พูดถึงนะคะในพระธรรมอพยพบทที่20พูดถึงว่าถ้าเราดบดอบเชื่อฟังบิดาบิดานี่เป็นพระบัญญัติของพระเจ้านะคะเราจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวด้วยนะคะลาหมายความว่ากิจการการงานของเราก็จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้านะคะถ้าลูกเชื่อฟังพ่อแม่ลูกจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้านะคะและมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยถ้าพระเจ้าพอพระทัยคำอธิษฐานเราก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะคะถ้าชีวิตเราเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าก็พอพระทัยในคำอธิษฐานของเรานะคะแล้วในโคลสีบทที่3ข้อ20บอกว่าฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่างเพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อฟังทุกอย่างไม่มีข้อแม้แต่ลูกมักจะบอกเวลาพ่อแม่สอนลูกจะพูดอะไรคะฮะเบื่อพูดอยู่นั่นแหละพูดตั้งแต่เช้าจนเย็นเบื่อแล้วรู้แล้วนะลูกพูดอะไรอีกคะเวลาพ่อแม่สอนหึรู้แล้วแต่ทำไหมคะไม่ทำใช่ไหมคะพ่อแม่สอนนี่รู้ทุกอย่างเลยแต่ไม่ทำแต่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราจะรับการอวยพรเราต้องเชื่อฟังเราต้องนอบน้อมเราต้องให้เกียรติให้ความเคารพนะคะให้การเลี้ยงดูให้การเอาใจใส่พ่อแม่นะคะแล้วลูกก็จะทำกับเราเหมือนที่เราทำกับพ่อแม่อยากจ นุนใจถ้าเราอยากได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่ามีใจดื้อดึงต่อพ่อแม่อย่ามีใจขมขื่นต่อพ่อแม่อย่ามีใจเกลียดชังพ่อแม่นะคะสุดท้ายนะคะลักษณะของลูกที่ไม่ดีลูกที่โลกไม่ต้องการลูกที่สังคมไม่ต้องการแต่ว่าคริสเตียนยังต้องการพ่อแม่ยังต้องการพระเจ้ายังต้องการนะคะแม้ว่าสังคมโลกไม่ต้องการคือลูกที่ไม่เชื่อฟังในพระธรรมซามูเอลบท1ซามูเอลบทที่2ข้อ25บุตรของเอลีไม่เชื่อฟังพ่อนะคะทำให้ชีวิตของเขาพระเจ้าประหารชีวิตลูกของเอลีทั้งคู่เลยเพราะว่าเหยียดหยามแท่นบูชาของพระเจ้าแล้วก็ทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งห้ามนะคะอันที่สองลูกที่ไม่ดีก็คือลูกที่ไม่ให้เกียรติไม่นับถือพ่อแม่นะคะลูกที่ไม่ให้เกียรติไม่ให้ความนับถือพ่อแม่รู้ดีหมดเลยพ่อแม่เรียนหนังสือน้อยฉันรู้ดีกว่านะคะอย่าเลยนะคะพระเจ้าจะไม่อวยพรลูกที่ไม่ให้เกียรติพ่อแม่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่15บอกว่าบุตรชายที่ฉลาดกระทำให้บิดายินดีแต่คนโง่ดูหมิ่นมารดาของตนนะคะอย่าดูหมิ่นพ่อแม่ในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าอย่าดูหมิ่นมารดาเมื่อเธอแก่แล้วนะคะอย่าดูหมิ่นพ่อแม่ลูกที่นำความอับอายมาให้พ่อแม่ลูกเกเรลูกที่นำลูกที่ไม่สนใจการเรียนลูกที่ไม่สนใจการทำงานเอาแต่เล่นเกมเอาแต่คบเพื่อนเกเรนะคะนี่คือลูกที่นำความอับอายมาให้เขาถามว่าลูกใครอายมาถึงพ่อแม่อายมาถึงคริสตจักรนะคะแต่ถ้าเราเป็นลูกที่ให้เกียรติพ่อแม่ถ้าเป็นลูกที่เชื่อฟังนะคะก็มีแต่คนยกย่องชมเชยพ่อแม่นะคะ ลูกที่ทุบตีพ่อแม่เราจะเห็นใน Facebook เยอะๆใช่ไหมคะลูกที่ติดยาลูกที่ติดเกมก็ฆ่าพ่อแม่ได้เนาะอยากจะให้เราเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกที่เป็นพระพรที่พระเจ้าให้เพราะในพระธรรมสดุดีบทที่127บอกว่าบุตรเป็นอะไรคะพระธรรมสดุดีบทที่127บอกว่าอะไรคะบุตรคืออะไรคะบุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้าผิดผลของครรภ์เป็นรางวัลลูกเป็นรางวัลเป็นของขวัญล้ำค่าที่มาจากพระเจ้าพ่อแม่ต้องอบรมให้ดีนะคะสิ่งที่เราพลาดไปดิฉันไม่ถือว่าตัวเองสมบูรณ์แบบทุกอย่างในการสอนลูกมีหลายสิ่งหลายอย่างบกพร่องทำให้เรียนรู้นะคะทำให้เรียนรู้ในสิ่งที่บกพร่องไม่หลายครั้งอธิษฐานร้องไห้กับพระเจ้าอยากเป็นแม่ที่ดีกว่านี้แต่ก็บอกกับพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษในความผิดพลาดในอดีตบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ได้ทำดีที่สุดไม่ได้เป็นแม่ที่ดีที่สุดก็อธิษฐานสารภาพกับพระเจ้านะคะแล้วดิฉันอยากจะหนุนใจเรานะคะให้เราเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดของลูกคือเป็นต้นแบบแล้วก็ลูกเป็นลูกที่ดีที่สุดของพ่อแม่ก็คือเป็นลูกที่ทำให้พ่อแม่ชื่นใจสำคัญที่สุดถ้าพ่อแม่ลูกยำเกรงพระเจ้าด้วยกันครอบครัวนั้นจะเป็นสวรรค์ในบ้านจะมีสวรรค์ในบ้านแน่นอนถ้าทุกคนในครอบครัวยำเกรงพระเจ้าและเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเราจะฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับพี่น้องค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนค่ะ